Rocket Lab เผยการพัฒนาจรวดนูทรอนเล่นใหญ่เทียบกับ Starship ของ SpaceXวันพฤหัสบดีที่วันที่2ธันวาคมปีเตอร์เบคผู้ก่อตั้ง Rocket Lab ผู้ผลิตระบบการบินอวกาศและให้บริการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กเชิงพาณิชย์ได้กล่าวนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาจรวดนิวตรอนผ่านคลิปวิดีโอพร้อมเผยถึงจุดเด่นโดยกล้าเปรียบเทียบกับ Starship ของ SpaceXจรวดนิวตรอนมีความโดดเด่นคือฐานของจรวดจะมีขาแบบยึดตายตัวที่แผ่กว้างแทนขาตั้งที่กางออกมาได้ในตอนลงจอดอย่างที่ใช้อยู่ในจรวด Falcon 9ของ SpaceX และจะใช้วัสดุน้ำหนักเบาด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แทนการเหล็กที่ใช้กับ Starship ของ SpaceX โดยจะขึ้นรูปด้วยการจัดวางเรียงเส้นใยแบบอัตโนมัติที่คล้ายกับการพิมพ์3มิติซึ่งเทคโนโลยีการผลิตจรวดแบบนี้ควรจะอยู่ในปี2050แต่ Rocket Lab จะสร้างขึ้นในวันนี้ปัจจุบัน Rocket Lab มีจรวดอิเล็กโทรนสำหรับขนส่งดาวเทียมขนาดเล็กไปสู่อวกาศซึ่งได้ปล่อยสู่อวกาศไปแล้ว22ภารกิจส่งดาวเทียมขนาดเล็กสำเร็จมาแล้ว107ดวงซึ่งโดยน้ำหนักบรรทุกแล้วไม่อาจจะเทียบชั้นกับจรวดของ SpaceX ได้ดังนั้น Rocket Lab จึงมีแผนจะพัฒนาจรวดนิวตรอนที่สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นโดยบรรทุกน้ำหนักไปยังวงโคจรต่ำของโลกได้ถึง 8,000 กิโลกรัมคิดง่ายว่าปล่อยดาวเทียมวงโคจรต่ำ LEO ได้เพิ่มมากขึ้นและบรรทุกน้ำหนัก 1,500 กิโลกรัมเปรียบได้กับการปล่อยยานอวกาศส่งมนุษย์เดินทางไปได้ไกลถึงดาวอังคารหรือดาวศุกร์อีกทั้งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หากเทียบกับ Starship ของ SpaceX สามารถบรรทุกน้ำหนักไปยังวงโคจรต่ำของโลกได้มากกว่าจรวดนิวตรอนถึง6เท่าจรวดนิวตรอนจะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อาร์คิเมดีสเป็นเครื่องยนต์จรวดรุ่นใหม่ของ Rocket Lab ในจำนวน7เครื่องด้วยกันซึ่งจะทำการทดสอบครั้งแรกในปี2022ที่เด็ดของจรวดนิวตรอนก็คือส่วนของแฟริงฝาครอบสำหรับห่อหุ้มดาวเทียมเพื่อป้องกันผลกระทบจากแรงดันอากาศและความร้อนที่เสียดสีในชั้นบรรยากาศของโลกที่อยู่ตรงปลายจมูกของจรวดโนสโคนจะสามารถกางออกแล้วปล่อยดาวเทียมออกมาและหุบกลับมาปิดคล้ายกลีบของดอกไม้ซึ่งต่างจาก SpaceX ที่จะกางแล้วถอดแฟริงทั้ง2ฝาทิ้งลงมาจากนั้นจะใช้เรือติดตะข่ายไปตามเก็บในมหาสมุทรเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกทั้งจรวดนิวตรอนจะบินกลับมาลงจอดที่ฐานปล่อยจรวดแทนการบินกลับมาลงจอดบนเรือโดรนในมหาสมุทรแม้ว่าแผนการพัฒนาจรวดนิวตรอนจะบ่งบอกถึงจุดเด่นอันมากมายแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีกรอบเวลาว่าจะปล่อยจรวดครั้งแรกได้เมื่อไหร่จำได้ว่าก่อนหน้านี้เคยตั้งเป้าหมายไว้ในปี2024ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าอนาคตจะสามารถทำได้เหนือกว่า SpaceX จริงตามที่คุยหรือไม่ซีเอลซอยวิทยาการออนวันที่24พฤศจิกายน2021 Blue Origin เปิดตัว6ผู้โดยสารของเที่ยวบินท่องขอบอวกาศ New Shepard 19ในวันที่9ธันวาคมที่มาซีเนตพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง SpaceX สำเร็จอีกขั้นเมื่อต้นแบบ Starship SN5 ผ่านการทดสอบบินครั้งแรกสูง150เมตร SpaceX โชว์ติดเครื่องยนต์ใหม่ Raptor Vacuum ของ Starship เป็นครั้งแรกSpaceX จุดระเบิดเครื่องยนต์จรวด Super Heavy Booster ของ Starship เป็นครั้งแรก SpaceX โชว์ภาพการประกอบยาน Starship และจรวด Super Heavy บนแท่นปล่อย